açıqlamır.
Yenə ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyətə keçirilib təxribat. Bir razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi ki, hüquqi vəzifələri ələ alacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Aygün Muradxanlı xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diyarbəkirdə son terror aktı Kürd separatçılarının davranışına uyğundur. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. İki gün qabaq Diyarbəkirdə əskərləri daşıyan avtomobilin yaxınlığında maşına yerləşdirilmiş bomba partlayıb, 5 nəfər həlak olub, 68 nəfər yaralanıb. Fələstinin Həmas qruplaşması deyir ki, Amerika prezidenti yaxın şərqə gəlsə bundan İsrail xeyir görəcək, fələstinlilər yox. Həmas bildirib ki, George Bush'un bölgəyə səfəri arzulunan deyil. Bush yaxın şərqə gələn həftə səfər eləməlidir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını gücləndirməkdir. Bu sülh danışıqlarını Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas aparır. Rəqib Həmas fraksiyası sülh danışıqlarının əleyhinədir. İraqın Şiə hökuməti Əl-Qaidə ilə mübarizə aparan Sünni Ərəb qrupunu dəstəkləyir. Bunu İraq hökumətinin başçısı Nuri Əl-Maliki deyib. Başnazir bildirib ki, Sünnilərin İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə sayının artmasının da tərəfdarıdır. Nuri Əl-Maliki Londonda yerləşən Ərəb qəzeti Aşarq Əl-Afsatda müsahibə verib. Maliki Londona müayinə üçün getmişdi, bugün vətənə qayıdıb. Kenyanın müxalifət lideri deyir ki, prezident istifa verməlidir ki, seçkidən sonra qarşı durma səngisin. Bundan qabaq Kenyanın prezidenti Mwai Kibaki Amerikanın səfirinə demişdi ki, mübahisələri yoluna qoymaq üçün milli birlik hökuməti yaratmağa hazırdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb, minlərlə adam ev eşiyinə dərgin düşüb. Ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya sığınacağa ehtiyacı var. Rəsmi məlumata görə Kenyada prezident seçkisində indiki prezident qalib gəlib. Müxalifət bununla razılaşmır. Əfqanistanın beynəlxalq yardım edən təşkilatlar çalışırlar ki, yerli əhalini xristianlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyir. Şura prezident Həmid Kərzaya müraciət edib ki, bunun qarşısını alsın. İslam Şurası həm də istəyir ki, ictimai edamla bağlı qaydaları təzədən nəzərdən keçirsinlər. İslam Şurası Əfqanistanın nüfuzlu qurumudur. Üzvləri müsəlman din xadimləri, Əfqanistan bölgələrindən olan ziyalılardır. Bugün Neftçinin baş məşqçisi Anatoli Demyanenkanı futbolçulara təqdim ediblər. Ukraynalı mütəxəssis əvvəlcə futbola baxışlarını açıqlayıb, sonra komanda özlərini ilk məşqə çıxarıb. Demyanenko ilə bugün vətəninə Ukraynaya qayıdıb, o işə həftənin birinci günü başlayacaq. Neftçi Demyanenko ilə 3 il yarımlığa müqavilə bağlayıb. O, bundan əvvəl Ukraynanın məşhur Dinamo Kiyev klubunun məşqçisi olub. Və bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə axşam saatlarında Bakıda da, rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa, sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Polis İdarəsi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər, texniki cəhətdən saz olmayan avtomobilləri yollara çıxartmasınlar. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Dağan Dəyişmin indi Azadlıq Radiosunun efirində Babək Bəkirin panorama verilişi başlayır. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gülüzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gələ müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Salam Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləridir. Bu seçkinin nəticələrinin tək Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün əhəmiyyətli ola biləcəyini nəzərə alaraq, bu dəfə ənənədən bir qədər kənara çıxaraq panorama verilişini sizə canlı təqdim edirik. Təqribən bir saat ərzində indi təqdim etdiyim şəxslərlə birgə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun studiyasında olacaq və Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Eyni zamanda Gürcüstanla da canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul Gürcüstandadır. Seçkinin gedişi ilə bağlı o ən son məlumatları bizə təqdim etməlidir. Və eyni zamanda Gürcüstanda seçkini müşahidə edən şəxslərlə də canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hazırda Gürcüstandadır, yəni müşahidəçilər arasındadır. Biz onunla da əlaqə saxlamağa çalışıb, ondan da yəni öz müşahidələrini bizimlə bölüşməyi xahiş edəcəyik. İlk sualım isə qonağımıza Rasim Musabəyovadır. Rasim bəy, deməli, Gürcüstanda prezidentlik, belə deyək də, prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparırdı və artıq səs verməyə başa çatıb və seçkilərə qədər müşahidəçilər əsasən 3 namizədi daha çox şanslı hesab edirlərdi. Bunlar cənab Saakaşvili idi, eyni zamanda bir sıra müxalifət partiyalarının müdafiə etdiyi Levan Qatiladzi idi və bir də iş adamı Badri Patarkasaşvili idi. Gün ərzində yəni biz Gürcüstandan gələn məlumatlardan belə nəticəyə gəldik ki, əsas mübarizə də elə bu üç şəxs arasında gedir. Sizin yəni gözləntilər nədən ibarət idi? Siz Gürcüstandakı seçkilərdən nə gözləyirsiniz?
Şəhər mənə elə gəlir ki, Azərbaycan maraqlarından biz baxsaq, bizi orada kimin qalib gəlib gəlməməyindən aslı olmayaraq, birinci növbədə Gürcüstanda stabilliyi, dövlət tərəfindən götürülmüş öhdəlikləri əməl edən və Azərbaycanla o böyük layihələri həyata keçirməkdə təminat verməyə qadir olan bir iqtidar lazımdır. Daha çox mənə elə gəlir ki, bugün bu tələblərə cavab verən namizəd Saakaşvilidir. Ona görə ki, Saakaşvili ilə bu layihələr həyata keçirilib. Saakaşvili o biri namizədlərdən fərqli olaraq nümayiş eləmişdi ki, bəli, Gürcüstanda stabilliyi də və götürdüyü öhdəlikləri əməl etməyə qadirdi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Azərbaycan partnyor kimi Saakaşvili bizim maraqlarımıza cavab verərdi. Ancaq təbiidir ki, söhbət ondan getmir ki, hər vəclə, bütün üsullarla, xeyr, yəni o hakimiyyət, yəni Saakaşvili hakimiyyətin qeyri-demokratik üsullarla təmin edəcəksə, o deməkdir ki, Gürcüstanda stabillik olmayacaq. O deməkdir ki, Gürcüstan Azərbaycan üçün qərbə aparan bir yol missiyasını həyata keçirə bilməyəcək. O deməkdir ki, Gürcüstanda yenə deyirəm, bu köbut, zorakılıq, saxtakarlıqla o hakimiyyətin davamı təmin olunacaqsə, o deməkdir ki, yenə deyirəm, bizim istədiyimiz Gürcüstanda olmayacaq.
Hələ ki, müşahidəçilərin yəni ilkin rəyləri açıq deyil, ona görə də seçkilərin nə dərəcədə azad, demokratik keçirildiyini indidən qətli olaraq söyləmək çətindir. Jurnalistlərə mən müraciət edirəm. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Rasim bəy, bir çox müşahidəçilər son günlər bildirirlər ki, Gürcüstandakı seçkilərlə Saakaşvili özünün, yəni ona vermiş demokratiya mandatını özünü tənqidçilərinə bir daha göstərmək istəyir ki, sübut etmək istəyir ki, bu mandat mənimdir. Bu mandat nə qədər Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki bu Qızılgül inqilabından sonra Bakıda da bu inqilabın, yəni abu havasını uzun müddət biz hiss etməyə başladıq. Xüsusilə də bu parlament seçkilərində 2005-ci ildə, yəni müxtəlif bu siyasi yəni bu mübarizədə bu inqilabın dalğası hiss olunmağa başlayırdı Bakıda da. İndi Saakaşvili öz mandatını təsdiqləyərsə təzədən və yaxud da bunu bu dəfə itirərsə, bu Bakı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir?
Düşünürüm ki nümunə kimi elə də böyük rol olmayacaq. Ancaq əhmiyyətlidir dövlət kimi, mən bəlkə təkrarçılığa yol verirəm. Yəni, stabil olmayan Gürcüstan əslində bugün Rusiyanın maraqlarına cavab verəndir. Və mən hiss edirəm ki, orada yəni, Ruspərəs namizəd olmadığı şəraitdə Rusiyanın Gürcüstanda oyunu daha çox orada ya çox zəif, daimi bir-biri ilə didişən şəxslərdən ibarət hökumət ki, baxmayaraq ki, heç biri Rusiya başını çevirmir, ancaq heç bir dövlət üçün də samballı bir partner ola bilmir. Belə bir hökumət lazımdır. Bizə bu lazım deyil. Ən pis ssenari Azərbaycan üçün budur. O olmamalıdır. O ki, qaldı, düşünürəm ki, o Saakaşvili müəyyən mənada elə bir ki, avtoritarizma meyliyi. Azərbaycanda əvvəllər o, onu birə şübhə ilə belə yanaşan Azərbaycan iqtidarı üçün o hadisələrdən sonra Saakaşvili daha məqbul bir partnera çevrilir.
Rasim bəy, bir var, yəni, Azərbaycanın mənafeyi bu məsələlərdə nədən ibarətdir? Bir də var ki, əsas, yəni, reallıq proseslər hansı məcərada davam edə bilər? Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, mənə ilə gəlir ki, hər bir halda, yəni, Gürcüstanda hansı bir, belə deyək də, avtoritar rejimin qurulub davamlı olması qeyri-mümkündür. Yəni, azı ona görə ki, Gürcülər Azərbaycanlılarla müqayisədə daha çox azadlığa qiymət verən və onu tələb edən, yəni demokratiyaya daha meyilli olan bir millət kimi özlərin son illərdə göstəriblər.
Həm də qərbədə bir qədər Azərbaycandan yaxındır, daha yaxındır.
Bəli, və o bir məsələ də var ki, yəni Azərbaycan iqtidarı maliyyə cəhətdən tam arxayın olduğu halda Gürcüstanın ümumiyyətlə təkcə təhlükəsizliyi yox, eyni zamanda inkişafı da onun kifayət qədər qərb investisiya potensiallarına, kreditlarına hesablanan və bağlanan bir vəziyyətdir. Belə olan halda düşünürəm ki, yəni deyirəm, hansısa bir avtoritarizma meyillər mümkündür, ancaq Gürcüstanı avtoritar şəkildə idarə etmək qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır. Əməkdaşımız İlqar Rəsul indi bizimlə telefon əlaqəsində olmalıdır. İlqar?
Babək, xoş gördük.
Xoş gördük. İlqar, vəziyyət necədir? Exitpol, əvvəlcə onu soruşurum ki, exitpolların ilkin rəyi məlumdur mu?
Əvvəlcə demişdirər ki, exitpolların nəticəsi məlum olacaq seçki məntəqələri bağlanandan sonra. Amma indi orada mən oldum və məlum oldu ki, onlar saat 10-da elan edəcəklər nəticələri. Yəni, axşam 10-da, 22:00-da.
Aydın. İlqar, gün ərzində sən bir çox məntəqələrdə olmuşsan və seçki prosesini izləmişsən. Ümumiyyətlə, sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Yəni, Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bildilərmi?
Bu seçkilər ümumiyyətlə əvvəldən gözlənilirdi ki, gərgin keçəcək. Prosesin özündə də hansısa hallar ola bilər. Amma gün ərzində istər Tbilisdə, paytaxtda, istər paytaxt ətrafında mən bir neçə məntəqədə oldum və havanın pis olmasına baxmayaraq, qar yağması, çoğun, yer sürüşkən olmasına baxmayaraq olduğumuz məntəqələrdə adamların, qocaların, hətta qadınlar, uşaqlar qucağında məntəqələrə gəlib səs verirdilər. Və biz onlardan soruşurduq ki, mən soruşdum bir neçə, məsələn, 7 nömrəli məntəqədən, Tiflisin özündə yerləşən seçki məntəqəsində mən olanda yaşlı qadınlardan, orta yaşlılardan, cavanlardan soruşurdum ki, bu seçkilərin nəticələrindən nə gözləyirsiniz? Onların hamısı deyirdilər ki, biz yaxşılıqlar gözləyirik, dəyişiklik, müsbət dəyişikliklər, inkişaf gözləyirik və ümidimiz çoxdur bizim bu seçkilərə. Və mən hətta həm də Azərbaycanla münasibətləri soruşurdum, Kürcü vətəndaşlardan, seçicilərdən sözsüz ki, bu seçkilərin nəticəsi Azərbaycanla münasibətlərə hansısa formada dəyişiklik gətirə bilərmi? Onlar bildirirdilər ki, bu mümkün olan şey deyil, çünki kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, Kürcüstana kimin rəhbərliyi eləməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla münasibətlər yaxşı qalacaq.
İlqar, bir məsələni soruşmaq istəyirəm səndən. Deməli, müxalifət bildirir ki, bir sıra qanun pozuntuları olub. Yəni, Gürcüstan müxalifətinin bildirməsinə görə, yəni, karusel əməliyyatından danışırlar. Siz olduğunuz məntəqələrdə belə hallarla siz özünüz rastlaşdınız mı?
Biz olduğumuz məntəqələrdə müxalifət təmsilçiləri hətta birində 9 saylı məntəqədə, Tiflisin özündə bizə yaxınlaşdılar, bildirdilər ki, bayırda dayanan maşınları göstərdilər, o marşrut taksilər ki biz deyirik, onları göstərdilər, bir neçəsi dayanmışdı, bildirdilər ki bunlar karusel əməliyyat edirlər, yəni adamları yığırlar maşınlara, gətirirlər məntəqələrdə səs verdirirlər. Və bizə dedilər ki, siz maraqlanın, əgər o maşınları başqa yerdə də görsəniz, bu demək həmin faktı təsdiqləyir. Amma başqa yerdə maşınlar var idi, onların nömrələrinin sadəcə üst-üstə düşməsini bilmək mümkün deyildi. Biz Mixail Saakashvili'nin seçici qərargahında olduq. Ondan əvvəl olmuşduq başqa müxalifət nümayəndələrinin qərargahında. Həmin ittihamlar orada səslənmişdi. Eyni zamanda bildirdilər ki, bir neçə pasportu olan adamlar var ki, onlar da müxtəlif yerlərdə səs vermək imkanına malikdir və digər qüsurlardan sözsüz ki, danışırdılar. Biz David Bakradze ilə danışdıq. Mixail Saakashvili'nin keçmiş istifadə olan prezidentin deməli, seçki kampaniyasına rəhbərliyi edən şəxsdir David Bakradze. Ona bildirdi ki, nəticə seçki normal gedir, ciddi bir şey yoxdur və biz soruşduq ittihamlara nə cavab verirsiniz. O bildirdi ki, bu ittihamların heç birinin rəsmi əsası yoxdur. Yəni, sənəd şəkilində heç nə təqdim olunmur, ancaq belə ittihamlar səsləndirilir.
İqar, üzr istəyirəm. İttihamlarda yəni, necə qeyd edilirdi? Qeyd edilirdi ki, o karusel əməliyyatı Saakashvili'nin xeyrinə aparılır, ya necə?
Yəni, bildirirdilər ki, bəli, hakimiyyət bunu eləyir və Saakashvili'nin xeyrinə bu əməliyyatları həyata keçirirlər. Amma biz Bakradze'dən soruşduq ki, bu maşınlar, biz bilirik ki, onu da mən deyim ki, Tbilisi'də bugün avtobuslar, maşınlar pulsuz daşıyır sərnişinləri, yer həddən artıq pisdir və məntəqələrə getməyə, yəni əhalinin seçkiyə getməsinə daha mümkün qədər müsbət şərait yaratmaq niyyəti daşıyır deyilənə görə bu. Ki, zamanı geçsin, biz Bakradze'dən onu da soruşduq ki, o marşrut taksilər gəlməyin deyirlər, bildirirlər ki, o adamlar gəlir. O dedi ki, hər bir müxalifət təmsilçisi, namizədi və onun tərəfdarları da mümkün qədər şərait yaratsınlar, onların seçicilərini özləri hətta maşınlara mindirib məntəqələrə apara bilərlər ki, bu havada, bu soyuqda onlar gedib səs verə bilsinlər. Kim bacarırsa bunu eləsin. Bu vacibdir ki, seçicilər məntəqəyə getsin. Bu karusel əməliyyatı deyil, sadəcə seçicilərin məntəqələrə çatdırılmasıdır.
Aydın.
Mən məsələn bir şey deyim ki, Babək, bu səhər hava çox pis olduğuna görə bəzi məntəqələrə deməli 8-də yox, biraz gec açılmışdı. Yəni vaxtından gec açılmışdı seçki üçün nəzərdə tutulan vaxtdan. Bunların özü hava şəraitinin kifayət qədər çətin olduğu dəqiq, yəni həm də bu hadisələr təsdiqləyir.
Babək. Sonuncu bir məsələni sizdən soruşum İlqar. Müxalifətin yəni gələcək planları nədən ibarətdir? Yəni mən səhv etmirəmsə onlar sabaha kütləvi aksiya planlaşdırırdılar.
Bir şey ilk növbədə mən deyim ki, ümumiyyətlə bugün biz söhbət elədiyimiz adamlar və s. Çoxları bildirirdi ki, yəni biz danışdıqlarımızın çoxu, cəmaatın çoxundan getmiş söhbət, ki, əsas belə bir fikir səsləndirdilər ki, əsas məsələ bugün deyil, əsas məsələ sabahdır, birisi gündür, yəni digər günlərdir. Yəni seçki yox, ondan sonraki günlər. Bunu ondan əsaslandırdılar ki, həmin günlər gərginlik yaşana bilər, ehtimal var belə bir gərginlik. Çünki deyim ki, bir gün əvvəl, bəzi namizədlər parlamentin qarşısında aksiya keçirmək üçün meriyaya müraciət eləmişdilər. Ayın 6-sında, yəni seçki gününün səhəri aksiya keçirmək üçün öz səslərini müdafiə etmək məqsədilə. Meriya onlara bu baxımdan icazə verməmişdi. Bildirmişdi ki, Saakashvili'nin tərəfdarları ilk öncə bu müraciətlə nə ediblər aksiya keçirmək üçün. Ona görə belə bir ehtimal var ki, yaxınlıqda olan Rike meydanında müxalifətin bəzi təmsilçiləri, namizədlərin tərəfdarları toplaşacaqlar ayın 6-sı və onlar bəyan edirlər ki, parlamentin qarşısına gedəcəklər oradan. Nə dərəcədə bu olacaq, onu sabah göstərir, amma belə məlumatlar var və bunlar gərginliyin yaşanacağını, yaşanacağı fikrini, ehtimalını artırır ictimai fikirdə və rəsmilər də bəyan edirlər ki, heç bir özbaşınalıq ola bilməz. Saakashvili'nin təmsilçisi Bakradze de dedi ki, hər bir Gürcüstan vətəndaşı istənilən namizədin tərəfdarları seçki günündən sonra o birisi günlər küçüyə çıxıb öz fikirlərini, nəticələrə öz münasibətlərini bildirə bilərlər, amma bu qanun çərçivəsində olacaq. Qanun çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. O cümlədən Saakashvili'nin tərəfdarları da çıxa bilərlər. Babək.
Aydın, meri ancaq altısına hər hansı bir aksiyaya icazə verməyib də, elə deyil mi?
Belə məlumat var bizdəki əvvəldən, bir günə baxdan ki, Saakashvili'nin təmsilçiləri müraciət ediblər və onlara ilkin olaraq onlar müraciət elədiyinə görə onlara razılıq verilib. Sonrakılara razılıq ona görə verilmiş ki, artıq o meydanı müraciət edib götürən var. Mən bir şey də deyim, bu həmin meydan parlamentin qarşısındakı ərazidə hal-hazırda böyük bir yolka qurulub. Orada balaca köşklər yaradılıb. Həmin köşklərdə müəyyən bayram payları, şirniyyat və s. satılır. Orada deyək ki, çobalar var, müəyyən yeməli məmulatlar, məhsullar hazırlanır orada. Və bəzi adamlar belə hesab, orada əhali çox olur. Yəni istirahət edən, gəzən, şəkil çəkdirən, nəsə yiyən, içən və s. Bunu belə əsaslandırırlar ki, güya hakimiyyət bunu düşünülmüş şəkildə orada o deməli o gör o tədbiri təşkil eləyib ki, bir neçə günlük tədbirdir bu. Ki orada etiraz aksiyası keçirmək olmasın. İndi hələlik mən indi gələndə oradan gəlirdim. Həmin ərazidə yenə də adamlar var, onlar şənlənirlər və tədbir davam edir orada. Albenk.
Təşəkkür edirəm İlqar. Çox sağ ol. Suallara keçsək, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru. Buyurun Hüseyin Bala Bey.
Rasim Əlim, siz Mikhail Saakashvili'nin üstündə dayandınız və onun daha çox şanslı olduğunu bildirdiniz. Amma məlum olduğu kimi, demokratik yolla seçilən Mikhail Saakashvili növbədən kənar prezident seçkilərinə getməyə məcbur oldu. Bundan əlavə, o seçki qabağı çıxışlarının birində qeyd etdi ki, növbəti dəfə prezident seçilərsə, artıq onun ətrafında Qızılgül İnqilabının iştirakçıları deyil, daha peşəkar adamlar toplaşacaqlar. Bax, bu o demək deyil ki, Qızılgül İnqilabı müəyyən mənada Gürcistanda demokratiya ilə bağlı ümidləri doğrultmadı.
Yox, deyə bilmərəm ki, doğrultmadı. Gözləmək ki, hansı bir inqilab gəlib ölkənin bütün bir problemlərin mütləq şəkildə həll edəcək düzgün deyil. İnqilabın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, o daha çox belə deyə imitasiya demokratiyasından xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hökumətin keçidin təmin olunsun. Olunmuşdu və mən deyəndə ki, tamam, Saakashvili daha şanslıdır. Ona görə demirəm ki, Saakashvili'nin səhvləri olmayıb, kobud səhvləri olub. Saakashvili son zamanlar özünü çox yekəxana aparırdı. Özünü çox belə arxayın aparırdı və bu böyük bir narazılıq doğurmuş, yaratmışdı Gürcistan cəmiyyətində. Saakashvili'nin ancaq çıxıb cəmaat arasında, yəni o səhvlərlə yanaşı uğurların da təqdim etmək imkanları var idi və bunlar da qaçılmaz idi. Saakashvili demək olar ki, onlar deyirlər və mən deyirəm haqlıdır ki, Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcistan dövlət kimi öz mövcudluğunu əldə etdi. Yox idi Gürcistan adlanan dövlət. Ölkə var idi, dövlət yox idi. Yəni, hansısa bir qarşısında məqsəd qoyan və məqsədə çatmağa qadir olan bir hökumət gəldi. Büdcə demək olar ki, 8 dəfə artdı. Vergilər yığılmırdı, vergilər 6 dəfə artdı yığılmağa. Kömrükdə, polisdə, rüşvət tamamilə demək olar ki, aradan götürüldü. Acariyanın qaytarılması təmin olundu. Rus qoşunların Gürcistandan çıxarılması təmin olundu. Bunlar hamısı, yenə də deyirəm, konkret nəticədir və Saakashvili cəmaat arasında çıxıb, yenə də deyirəm, o nəticələri arxalanaraq nəyisə vəd etmək, mənə gəlir ki, haqqı çatırdı. Yenə də deyirəm, inqilabın və inqilabdan sonra dövr üçün bir belə deyək, xüsusiyyətlərə malik olan insanlara ehtiyac var. Ancaq, bəli, inkişafla bağlı, daha tutalım, ilkin mərhələni keçəndən sonra daha professional, daha dərin hansı bir məsələlərin həlli ilə bağlı işləri görmək üçün bəlkə də ayrı bir insanlara ehtiyac olacaq və Saakashvili bunu anlayırsa və öz komandasında da lazımı dəyişikliklər etməyə hazırdırsa, mənə elə gəlir ki, bu müsbət nəinki mənfi amildir və mənə gəlir ki, hər bir halda o Qızılgül inqilabın belə deyək, tarixi əhmiyyətin alçaltmır, üstündən xət çəkmir. Lap Saakashvili bu seçkiləri uduzub getsə də, yenə də deyirəm, onun o Qızılgül inqilabın Gürcistan tarixi üçün müsbət, mənfi yox, müsbət bir ümumi nəticəsi qalacaq.
Ancaq həmin inqilabın qarşısına qoyduğu bir sıra məsələlər həlli qarşısına qoymuşdu, onlar hələ də bəziləri həll olunmamış qalırdı.
Olur, bəli, qala da bilər. Elə məsələlər var ki, Gürcistan hökuməti Saakashvili olmasın, ayrısı gəlsin. Yəni, o imkanındadır mı tutalım? O necə ki, indi vədlər verirlər ki, pensiyalar 3 dəfə qalxacaq. Sonra bilmirəm, Abxaziya ilə Asetiyanı Tiflisin nəzarətinə qaytaracaq. Yəni, o vədlər heç də kimin bugün nədir, iqtidar başında olub olmamağından asılı deyil. Yəni geopolitik vəziyyət məhdudiyyətləri yaradır. Aydın. Konkret dövlətin maliyyə imkanları məhdudiyyətləri yaranır və bu ilə hesablaşmalısan.
Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir qədər dəyişimiz Rəsim bəy yarımçıq